Gawat para sa 2016 Nobel Prize for Medicine o Medicina o Physiology ay binigay sa isang Japanese na biologist, si Dr. Yoshinori Oshumi. Siya ay kinilala para sa kanyang pagsasaliksik sa kung paano napapanatiling malusog ang mga cell. Ang detalye sa ulat ni Brianna Roberts na isinalaysay sa Wikang Filipino. Simula pa noong 1990s nang sinimula ni Yoshinori Oshumi ang pagsasaliksik gamit ang baker's yeast upang alamin ang sikreto sa kung paano napapanatiling malusog ang mga tinatawag na human cells. Kanyang inaaral ang prosesong tinatawag na autophagy, kung saan sinisira ng sariling katawan at muling binubuo o nire-recycle ang sarili nitong laman. Sinabi ng miyembro para Nobel Committee Maria Masucci na nakakatulong ang trabaho ni Dr. Oshuming ipaliwanag kung anong tunay na nangyayari sa iba't ibang uri ng sakit mula cancer hanggang Parkinson's disease.
The discoveries made by Yoshinori Oshumi have been instrumental in revealing the mechanism and significance of a fundamental physiological process. And there is growing hope that this knowledge will lead to the development of new strategies for the treatment of many human diseases.
Ang salitang autophagy ay mula sa salitang Greek na auto na nangangahulugang sarilit, phagy na nangangahulugang pagkain. Maaring di magandang pakinggan ang katagang self-eating cells. Ngunit mahalaga ang proseso bilang natural na panlaban sa sakit at naiugnay sa pagdevelop ng mga sakit na naiugnay sa pagtanda tulad ng demensya. Sa kabiguan ng proseso o sa tuwing nabibigo ang proseso ng autophagy. Ang paliwanag ni Professor Christer Hoog ng Karolinska Institute sa Sweden.
Your organs and your whole body is constantly being made over again because you're growing. So you need to get rid of the old stuff and you need to generate new structures. But in order to get the new structures in place, you have to get rid of the old stuff. So this is very important in physiology. Without it, you cannot grow up.
Simula pa ng taong 1950s nang napag-alaman ng mga siyentipiko ang autophagy, ngunit ang mga pag-aaral ni Dr. Oshumi ay nakatulong para karagdagang kaalaman sa prosesong ito. Ang pagsasaliksik ay maaaring magbigay daan sa pagbuo o pag-develop ng gamot para sa iba't ibang uri ng sakit kasama na ang sakit na cancer. Sinabi ng kalihim ng Nobel Committee Thomas Perlman, di inaasahan ni Ginoong Oshumi ang parangal.
He seemed surprised. The first thing he said was, I think he was actually not maybe expecting this and he was surprised but very pleased.
Ani Dr. Oshumi, isang malaking karangalan ang gawad.
In recent years, I've unexpectedly received many awards, but the weight of the Nobel Prize is on another level.
Ang mga bibigyang gawad para sa larangan ng physics, chemistry, peace ay takdang ipaalam sa huling bahagi ng linggong ito.